Και αν ερωτήσετε, παιδιά, πώς κατάφερε ο διάβολος να μετακινήσει τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο και να έχουμε όλη αυτή την περιπέτεια της ανθρωπίνης ιστορίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο διάβολος μετήλθε 4 στάδια, 4 φάσεις για να το επιτύχει αυτό. Αυτές οι φάσεις είναι η συνύπαρξη, είναι ο διάλογος, είναι η διείσδυση και η ανατροπή. Την ίδια μέθοδο ο διάβολος μετέρχεται όχι μόνο τότε αλλά και πάντοτε μέσα στην ιστορία μέχρι σήμερα και μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Την ίδια μέθοδο μετέρχεται ο διάβολος, διότι θέλει να επιτύχει την ανατροπή του πλάσματος που λέγεται άνθρωπος. Από φθόνο προς τον άνθρωπο ο διάβολος πάντοτε κινείται. Για να το δείτε αυτό, όπως σας το είπα, θα σας διαβάσω μια πολύ μικρή περικοπή από το βιβλίο της Γενέσεως και θα το δείτε ανάγλυφο αυτό. Βέβαια θα κάνουμε την ανάλυση και θα το καταλάβετε καλύτερα. Στο 3ο κεφάλαιο της Γενέσεως μας σημειώνει ο Μωυσής: «Ο δε όφης ειν φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επί της γης, ον επί εισεν Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης τη γυναική, τι ότι είπεν ο Θεός ου μη φάγεται από παντός ξύλου του παραδείσου? Και είπεν η γυνή το όφη, από παντός ξύλου του παραδείσου φαγόμεθα. Από δε του καρπού του ξύλου ο έστειν εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός ου φάγεστε από αυτού, ουδε μη άψιστε αυτού ή να μη αποθάνετε. Και είπεν ο όφης τη γυναική, ου θανάτου αποθανείστε. Ήδη γάρ ο Θεός ότι ενίαν ημέρα φάγεστε από αυτού, διαλυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί γινώσκοντες καλών και πονηρών. Και είδεν η γυνή ότι καλών το ξύλον εις βρόσιν και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδήν και ωραίων εστί του κατανοήσε και λαβούσα του καρπού αυτού έφαγεν και έδωκεν και το ανδρύ αυτής μεταυτής και έφαγον. Και διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν και έραψαν φύλλα σικής και επίησαν εαυτής τα ριζώματα». Σε αυτή τη μικρή περικοπή, παιδιά, είναι και περικλείεται ό,τι σας είπα, δηλαδή πώς ακριβώς ο διάβολος εργάστηκε να εξώσει τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Το πρώτο είναι η συνύπαρξη. Ο διάβολος βρέθηκε μπροστά τους. Βέβαια δεν βρέθηκε σαν κάτι που μπορούσε να τους τρομάξει, αλλά υπό την μορφή ενός φιδιού. Τώρα, εάν ο διάβολος μπήκε σε ένα φίδι ή απλώς εμφανίστηκε σαν φίδι, αυτό δεν έχει και πολύ σημασία. Σημειώσατε ότι ο διάβολος έχει την δυνατότητα να μετασχηματίζεται. Φυσικά αυτός ο μετασχηματισμός, όπως και οι άγγελοι, δεν είναι μετασχηματισμός πραγματικός, αλλά είναι, ας το πούμε, φανταστικός. Δηλαδή για μια στιγμή ο άνθρωπος νομίζει ότι βλέπει κάτι, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αληθές. Όπως οι άγγελοι εμφανίζονται ως άνθρωποι, αλλά δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Και για μια στιγμή μπορεί αυτό το σχήμα να χαθεί από τα μάτια του ανθρώπου και να μην ξαναειδεί τον άγγελο, γιατί ήταν μόνο ένα σχήμα. Έτσι λοιπόν ο διάβολος δημιούργησε προϋποθέσεις, σας είπα, συνυπάρξεως, εμφανίστηκε εις τους πρωτοπλάστους. Δεν εμφανίζεται όπως είναι, γιατί δεν θα ήταν δυνατόν αυτό, βέβαια, ως πνεύμα που είναι, αλλά διαλέγει το σχήμα του όφεως, του φιδιού. Φυσικά μιλούσε. Αυτό θα έπρεπε ήδη να δημιουργήσει μία αναπορία εις τους πρωτοπλάστους, πώς μπορούσε ένα ζώο που δεν ανήκει στη δική του την κατηγορία, δηλαδή δεν είναι άνθρωπος, πώς μπορούσε αυτό να ομιλεί? Ότι μπορεί να ομιλήσει ένα φίδι, δηλαδή καλύτερα ο διάβολος διαμέσου ενός ζώου, και αυτό δεν είναι περίεργο, σας θυμίζω την όνο του Βαλάμ από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο των αριθμών, το Δευτερονόμιο, που εκεί αναφέρεται ότι γύρισε η όνος του Βαλάμ και λέγει εις τον Βαλάμ, τι με χτυπάς, δεν βλέπεις ποιος με εμποδίζει να περπατήσω? Φυσικά δεν μίλησε το γαϊδουράκι, διότι την ίδια στιγμή έβλεπε έναν άγγελο μπροστά του, ο Βαλάμ, και δεν μίλησε το γαϊδουράκι, μίλησε ο άγγελος. Έτσι και εδώ δεν μιλάει το φίδι, μιλάει ο διάβολος. Έπρεπε όμως αυτό να δημιουργήσει μία απορία στους πρωτοπλάστους, πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ ο διάβολος, το φίδι, να μπορούσε να ομιλεί. Ωστόσο βρέθηκε μαζί τους ο διάβολος υπό τη μορφή του Όφεως, και αυτό το ότι βρέθηκε και οι πρωτόπλαστοι αποδέχονται αυτήν την ύπαρξη του διαβόλου μαζί τους, δηλαδή την συνύπαρξη, από εκεί αρχίζει το κακό. Θα μπορούσαν να υπούν με την πρώτη φράση που θα έλεγε ο διάβολος, λυπούμεθα, αλλά δεν έχουμε καμία κοινωνία μαζί σου, δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Πολύ δε παραπάνω, εάν υποτεθεί ότι θα άκουγαν και τα παρακάτω που θα έλεγε ο διάβολος, για να δημιουργούσε όλη εκείνη τη διαδικασία της πλάνης που δημιούργησε στους πρωτοπλάστους, και θα μπορούσε να του πούν, σταμάτα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με σένα δεν συμφωνεί με ό,τι μας είπε ο Θεός. Αυτό οι πρωτόπλαστοι δεν το έκαναν. Έτσι άφησαν για μια στιγμή να συνυπάρξουν με τον διάβολο. Προσέξτε, διότι αυτά που θα πούμε, παιδιά, σήμερα έχουν πάρα πολύ σημασία στην καθημερινή μας ζωή. Γιατί σας είπα, τις ίδιες αυτές φάσεις χρησιμοποιεί ο διάβολος ανά πάσα στιγμή σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η συνύπαρξη του καλού και του κακού, που στην εποχή μας θεωρείται ότι είναι κάτι το πάρα πολύ φυσικό και απλό, κι όμως είναι κάτι πολύ καταστρεπτικό, όσες φορές εμφανίστηκε, δημιούργησε καταστροφή. Αν θέλουμε να ρίξουμε μία ματιά στην ιστορία του ανθρώπου, θα δούμε ότι ο Θεός απαγορεύει την συνύπαρξη των απογόνων του Κάιν με τους απογόνους του Σιθ. Ο δε Σιθ είναι η αντικατάσταση του Άβελ, που τον είχε φωνεύσει ο Κάιν. Είναι δε ο ευσεβής, ο πνευματικός άνθρωπος, ο Σιθ, εκείνος ο οποίος δημιουργεί τη γενεά των Υιών του Θεού, ενώ η γενεά του Κάιν λέγεται η Υιοί των ανθρώπων και δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, και η γενεά αυτή θα φέρει αργότερα το Μεσσία. Θα δούμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, όταν κινείται και περιγράφει την γενεαλογία του Κυρίου μας ο Λουκάς, και κινείται εκ των κάτω προς τα άνω, δηλαδή από τον Χριστόν προς τους γεννήτωράς του, καταλήγει στον Σιθ. Του Σιθ λέγει, του Αδάμ, του Θεού. Δεν κατάγεται λοιπόν ο Χριστός από τη γενεά του Κάιν, αλλά από τη γενεά του Σιθ. Έτσι ο Θεός είπε να μην υπάρξει η μία γενεά, να μην συνυπάρξει μία γενεά με την άλλη. Θα μέναν χωριστά. Συμπέστε δε ότι εδώ υπάρχει αρκετός ορθολογισμός, να είπουμε γιατί, τι έχω να πάθω. Ό,τι επαθαίνει πρωτόπλαστη είναι η απάντηση, που είναι το πρώτο στάδιο του κακού, η συνύπαρξη. Αλλά ό,τι επαθαίνουν και οι δύο εκείνες γενναίες. Διότι εκείνες οι δύο γενναίες κάποια στιγμή ξέχασαν την εντολή του Θεού και συνυπήρξαν. Είδαν, λέγει, οι Υιοί του Θεού τις θυγατέρες, τα θυγατέρα των Υιών των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίες, και εμίγησαν. Δηλαδή έκαναν, θα λέγαμε πια, δημιούργησαν συνύπαρξη. Και αυτή η συνύπαρξη δημιούργησε, παιδιά, των κατακλυσμών. Διότι έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν, όπως λέγει ο Θεός, σάρκες. Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Και έγινε ο κατακλυσμός. Διότι εφθάρισαν οι άνθρωποι εκείνοι. Από πού εφθάρισαν? Από την συνύπαρξη. Γι' αυτό το λόγο και οι Εβραίοι όταν κατοίκησαν τη γη της Επαγγελίας, επήραν την εντολή από το Θεό να μην μιγούν με τους γειτονικούς των λαούς. Και τους είπε ο Θεός, δεν θα δημιουργήσετε μικτούς γάμους, δεν θα δημιουργήσετε κοινές γιορτές, ούτε θα ανοίξετε εμπορικές δοσοληψίες. Θα λέγε κανείς για μια στιγμή ότι αυτό σήμερα είναι κάτι το απαράδεκτο. Κι όμως, παιδιά, αυτό στάθηκε αιτία οι Εβραίοι να χάσουν την ευλογία του Θεού, διότι μπήκαν στις συνήθειες των ειδωλολατρών, των γειτονικών λαών που ήσαν ειδωλολάτρες, και έτσι τιμωρούμενοι από τον Θεό εσύρθησαν εχμάλωτοι, αφού βεβαίως προηγουμένως πολλές φορές με πολέμους έπαθαν ζημιές στη χώρα τους, εσύρθησαν εχμάλωτοι το μεν βόρειο βασίλειο στους Ασσυρίους, στην Ινεβή, το δε νότιο βασίλειο ύστερα από κάποια χρόνια στην Βαβυλώνα. Αλλά και τότε δημιουργήθηκαν δύο βασίλεια, δηλαδή βόρειο και νότιο βασίλειο, και αυτό ήταν αποτέλεσμα του ότι δεν πρόσεξαν και δημιούργησαν συνυπάρξεις με γειτονικούς λαούς. Δηλαδή μπήκαν γυναίκες ως σύζυγοι στη ζωή των Εβραίων, στη ζωή του βασιλικού οίκου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το κακό. Το είπε ο Θεός. Το είπε ο Θεός, θα σας τιμωρήσω. Και αυτό το οποίο έχει γίνει, έφτασαν μέσα στην ίδια πόλη που ελατρεύεται ο Θεός εις τον ναό του Σολομώντος, στην ίδια πόλη να έχουν αναγερθεί και ναοί των διαφόρων θεοτήτων των γειτονικών λαών, προς χάρη των γυναικών που είχαν ήδη μπει πια στη ζωή των Εβραίων. Αυτό ο Θεός το ανανεώνει στην Καινή Διαθήκη, διότι μπορεί να πείτε ότι αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, και βέβαια ο Θεός και το σχέδιό του δεν ήθελε να μιγεί ο λαός αυτός, οι Εβραίοι, για να φέρει το Μεσσία, να φέρει την Θεοτόκον και δια της Θεοτόκου τον Μεσσία. Έπρεπε λοιπόν ο λαός αυτός να αποτελεί το υγιές πλαίσιο που έπρεπε να αναπτυχθεί και να εμφανιστεί ο Μεσσίας. Αλλά όμως μην νομιστεί ότι αυτό ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι και μια πραγματικότητα της Καινής Διαθήκης, και μάλιστα, αν το θέλετε, ακόμη αυστηρότερα. Και ναι μεν, τότε ο Θεός έλεγε τα σύνορα να είναι κλειστά των Εβραίων. Σήμερα έχουμε νοητά σύνορα που πρέπει ο κάθε πιστός να ξέρει ότι πέραν από αυτό δεν θα κινηθώ. Και αυτά τα νοητά σύνορα είναι αναγκαιότατα αν θέλει ο πιστός να ζήσει και να μείνει πιστός και να μείνει όρθιος και να μην προχωρήσει στο πρώτο στάδιο της καταστροφής του, που είναι η συνύπαρξη. Δηλαδή η συνύπαρξη με το κακό. Γι' αυτό λέγει στην προς Κορυνθίους επιστολή του Δευτέρα επιστολή 6,14 έως 18 τα εξής ο Απόστολος Παύλος: «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης». Το ετεροζυγό είναι από την Παλαιά Διαθήκη ως λέξεις, και αναφέρεται στον νόμο του Θεού στα ζώα. Λέγει «δε θα ζεύξεις δύο διαφορετικά ζώα όταν θέλεις να οργώσεις». Δεν μπορείς να βάλεις επί παραδείγματι βόδι και άλογο, ή βόδι και γάιδαρο. Όχι, λέγει, θα βάλεις ή το ένα ζώο ή το άλλο ζώο. Δεν θα κάνεις αυτήν το ζευγάρωμα τροφών. Να, θα βάλεις ένα ζυγό για να οργώσεις το χωράφι σου με διαφορετικά ζώα. Αν λάβουμε υπόψη το κλειδί της ερμηνείας του θέματος, θα λέει κανείς γιατί. Είναι σε μια περίπτωση που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ου φημώσεις βούνα αλωώντα, δεν θα φημώσεις βόδι το οποίο να αλωνίζει, ας το να φάει όσο θέλει. Λέει στην Καινή Διαθήκη τώρα ο Απόστολος Παύλος. Αυτό γράφτηκε για μας. Ότι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, δουλεύει ο εργάτης, ο πνευματικός εργάτης θα φάγει από εκείνο που εργάζεται. Μη το Θεό μέλει περί των βοών, ουχή πάντως περί ημών εγγράφει. Μήπως λέει ενδιαφέρει ο Θεός τα βόδια. Για μας δεν γράφτηκε αυτό? Ώστε λοιπόν αυτό το «δεν θα βάλει δυο ζώα διαφορετικά να οργώνουν» αναφέρεται στους ανθρώπους με μία εικόνα στα ζώα. Και ποιο είναι αυτό? «Δεν θα μπεις κάτω από τον ίδιο ζυγόν, σύ ο πιστός με τον άπιστον». Θα ξαναδιαβάσω τη φράση του. «Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστες». Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξαιρετικά σημαντικό. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε στην λέξη νετεροζυγούντες υπάρχει πάλι το κλειδί της ορθής ερμηνείας της Παλιάς Διαθήκης. Λέει ακόμη, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς. Το λέγει στην Παλαιά, το ανανεώνει όμως το Πνεύμα του Θεού στην Κοινή. Γιατί το λέει αυτός ο Κορινθίος τον Απόστολος Παύλος. Λέγει, βγείτε από ανάμεσά τους. Ποιοι είναι αυτοί που, από τους οποίους πρέπει να βγείτε, οι άπιστοι, οι διεφθαρμένοι. Καταλάβατε, ο λαός δηλαδή ο μακράν του Θεού. Τι θα πει βγαίνω από ανάμεσά τους. Θα βγω τροπικά. Δεν θα βγω τοπικά. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέγει, μην συναναμίγνηστε πόρνης. Μην δηλαδή κάνετε συντροφιά με ενηθίκους ανθρώπους. Και δεν εννοώ, λέγει, τους ενηθίκους ανθρώπους του κόσμου, διότι τότε αλλιώτικα θα οφείλαμε να εξέλθαμε τον πόλεμο. Του πάμε στα βουνά. Αλλά εννοώ, λέγει, εάν κάποιος αδελφός ονομάζεται ότι είναι ανήθικος, με αυτόν ούτε θα φάτε μαζί. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει εδώ πέρα, ότι τροπικά θα εξέλθω, δεν θα φύγω από την πόλη μου. Τότε σας είπα υπήρχαν αισθητά σύνορα. Οι Εβραίοι έπρεπε να μην έχουν σχέση με τους γειτονικούς λαούς. Σήμερα δεν πρέπει να έχουμε σχέση τροπική με τους ανθρώπους της αμαρτίας, τους ανθρώπους δηλαδή τους αλωτριωμένους. Έστω και αν όλοι είμαστε χριστιανοί, αλλά κατ' επίφαση δεν είμαστε. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε οι συνθήκες σήμερα είναι πάλι οι ίδιες εκείνες που υπήρχαν όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε την πρώτη και δευτέρα προς Κορινθίους επιστολές του. Ας το ξέρουμε λοιπόν αυτό. Έτσι θα βγούμε τροπικά, στο πανεπιστήμιο, σε μια στρατιωτική σχολή, οπουδήποτε, στην κοινωνία, στη γειτονιά, στην πολυκατοικία, σε αυτή την οικογένεια ενίοτε. Συνυπάρχουμε. Συνυπάρχουμε, θα λέγαμε, κατά τρόπον που εγώ είμαι δίπλα στον άλλον. Στην πόλη, κινούμε, μπαίνω στο λεωφορείο, μπαίνω στο τρένο, περπατάω στα καταστήματα, στα πεζοδρόμια. Αλλά δεν θα έχω μαζί με τους άλλους μια κοινωνία, οπότε ο τρόπος μου θα είναι εκείνος που δεν θα μετέχω, δεν θα συνυπάρχω με αυτούς. Είδατε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και αφορίστητε, λέγει, λέγει Κύριος ο Θεός. Χωριστείτε. Αφορίζω, θα πει, ξεχωρίζω. Και ακαθάρτου μη άπτεστε. Τίποτε το ακάθαρτο μη το εγγύσετε. Όχι να το ζείτε, ούτε καν να το εγγύσετε. Καγώ εις δέξομαι ημάς. Και εγώ θα σας δεχθώ. Θα γίνετε παιδιά μου, λέει ο Θεός. Βλέπετε, θα λέγαμε από μια άποψη, ποια είναι η στάση των χριστιανών μέσα στη ζωή. Ίσως πολλές φορές δημιουργείται το πρόβλημα πώς πρέπει να σταθώ μέσα σε ένα σύγχρονο κόσμο με τα είδωλά του, ο οποίος κατ' επίφαση είναι χριστιανικός. Εμείς υποτίθεται ότι ξεκινάμε να ζήσουμε όχι κατ' επίφαση, αλλά κατά συνείδηση την χριστιανική μας ιδιότητα. Πώς πρέπει να σταθώ? Αυτό το πρόβλημα, το πώς πρέπει να σταθώ, αυτό το πρόβλημα στο λύνει ο Λόγος του Θεού. Σας εξήγησα. Θα συνυπάρχω μεν, αλλά θα έχω εξέλθει από τον κόσμο αυτόν τροπικά. Κάθομαι με τον πλαϊνό μου στο θρανίο και παρακολουθώ τα μαθήματα. Αλλά με τον πλαϊνό μου έχω την καλημέρα μου, την συμφοιτητική, τη συμπαθητική, αλλά δεν έχω ιδιαίτερες συντροφιές μαζί του. Λέει ο Κύριος το εξής για να δείτε την εικόνα του πράγματος ακόμα καλύτερα. Στο ίδιο κρεβάτι, λέει, κοιμώνται δύο άνθρωποι. Σε ένα κρεβάτι και να κοιμώνται δύο άνθρωποι πρέπει να έχουν πολύ στενή συγγένεια. Ή θα είναι δύο σύζυγοι, ή θα είναι πατέρας με γιος, ή μάνα με κόρη. Ο ένας παραλαμβάνεται, λέει, και ο άλλος αφήνεται. Στον ίδιο μήλο, λέει, αλέφουν δύο γυναίκες. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Τι πει παραλαμβάνεται και αφήνεται? Γίνεται η κρίση, ο ένας πηγαίνει στη βασιλεία του Θεού και άλλος μένει κάτω για να δικαστεί. Για την κόλαση. Ενώ είναι μαζί. Κοιτάξτε, ενώ είναι μαζί. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη συνύπαρξη να μην είναι παρά συνύπαρξη αισθητή, αλλά όχι τροπική. Αφού δύο άνθρωποι τόσο κοντά, μπορεί ο ένας να σώζεται και ο άλλος να μην σώζεται. Αν πραγματικά, παιδιά, επιθυμείτε τη σωτηρία σας, αυτό πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι θα λέγαμε, δεν θα πρέπει να συνυπάρχουμε ως προς το κοσμικό φρόνημα, με τους άλλους ανθρώπους. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 12,2, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών. Είδατε, μη συσχηματίζεστε, το συν υπάρχω και το συσχηματίζομαι είναι το ίδιο. Δηλαδή γίνομαι το ίδιο σχήμα. Ποιο είναι εκείνο που θα με κάνει το ίδιο σχήμα με τους άλλους? Το κοσμικό φρόνημα. Να σκέφτομαι κοσμικά. Να σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο κόσμος. Όχι, μη σκεφτόμαστε κοσμικά. Μη συσχηματίζεστε, λέγει, το αιώνι τούτο. Αλλά τι, μεταμορφούστε. Να αλλάζει η ψυχή σας, ο νου σας. Να σκέφτεται εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Μετά από την συνύπαρξη, ο διάβολος μετέρχεται. Είναι σπουδαία μέθοδος αυτή του διαβόλου. Μετέρχεται μία άλλη φάση. Όταν δει ότι πέτυχε στην συνύπαρξη, ανοίγει διάλογο. Είναι ο διάλογος. Τι λέγει στην Εύα πρώτα? Φαίνεται ότι ο Αδάμ πιο πέρα ήταν, απουσίαζε κάπως έτσι. Μετά φαίνεται ήρθε ο Αδάμ. Λέει, τι ό,τι είπε ο Θεός? Να μην φάτε από τον καρπόν, από τους καρπούς των δένδρων του παραδείσου. Τι ό,τι, τι είναι αυτό που ακούω? Τι είναι αυτό που είπε ο Θεός? Και η Εύα λέγει, όχι, αυτό δεν είναι αληθινό. Μπορούμε να φάμε από όλους τους καρπούς των δένδρων του παραδείσου πλην τούτου, πλην των καρπών τούτου του δέντρου. Λέει, τι, ανοίγει διάλογος. Ξέρετε, λέγει, γιατί σας το είπε ο Θεός αυτό, όπως σας διάβασα την περικοπή? Για να μην γίνετε θεοί. Εγνώριζε ο Θεός ότι την ημέρα που θα δοκιμάζετε τον καρπόν, θα άνοιγαν τα μάτια σας και θα γινόσαστε θεοί. Για να μην γίνετε λοιπόν θεοί, γι' αυτό σας είπε ο Θεός να μην δοκιμάσετε. Και υποβάλλει την ιδέα της ισοθεΐας. Αλλά πώς υπευλήθη η ιδέα της ισοθεΐας? Με το διάλογο. Δευτέρα φάση λοιπόν, ο διάλογος. Ξέρετε ότι ο διάλογος έχει δύο μορφές. Η μία μορφή του διαλόγου είναι η διασάφησης και η άλλη είναι η διερεύνησης. Όταν θέλουμε να διασαφίσουμε κάτι μέσα στον χριστιανισμό, βεβαίως ο διάλογος είναι αναγκαιότατος. Ερωτούμε, τι θέλει να πει εδώ η Αγία Γραφή? Τι εννοεί εδώ η Αγία Γραφή? Οι μαθητές πολλές φορές είχαν ανοίξει διάλογο με τον Κύριον, ζητούντες διασάφηση. Υπάρχει όμως και ο διάλογος ως διερεύνηση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μελετούν την Αγία Γραφή, αλλά δεν τη μελετούν για να τη μάθουν, αλλά διερευνούν να βρουν την αλήθεια. Είναι τάχα εδώ η αλήθεια? Και όπως ανοίγουν διάλογο με άλλους πνευματικούς ανθρώπους, να δουν πού είναι η αλήθεια. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο το δεύτερο. Πιστεύω, θα πει, πιστεύω το Ευαγγέλιο όπως είναι. Αν ανοίγω διάλογο, θέλω να μάθω πιο περισσότερα πράγματα και να γνωρίσω την αλήθεια, η οποία μου είναι αποδεκτή εκ των προτέρων. Όταν έρχομαι και λέγω, και πώς αυτό και γιατί εκείνο και απιστώ και τα λοιπά, αυτό είναι διάλογος που φανερώνει ορθολογισμό και είναι επικίνδυνο πράγμα αυτός ο διάλογος. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής στο σημείο αυτό. Μην ξεχνάτε δε ότι με τον διάλογο που ανοίγουμε δημιουργείται η λεγόμενη διαλεκτική. Και ξέρετε τι είναι η διαλεκτική? Διαλεκτική τέχνη είναι ο διάλογος, η τέχνη του διαλόγου. Αλλά η διαλεκτική, ο διαλεκτισμός αν θέλετε, είναι το εξής πράγμα. Κάνεις διάλογο με την Αγία Γραφή. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λέγει αυτό. Λες εσύ, γιατί να το δεχθώ όπως είναι και να μην βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας? Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να είναι έτσι και να μην είναι αλλιώς? Με άλλα λόγια, με το διάλογο βάζουμε, πώς το λένε, δημιουργούμε ένα συμβιβασμό. Είναι αυτό που λένε οι καταστηματάρχες. Κάθεσαι στη βιτρίνα και βλέπεις εσύ τα προϊόντα της βιτρίνας και βγαίνει ο καταστηματάρχης στην πόρτα και σου λέγει, περάστε κύριε, μα δεν θέλω τίποτα να ψωνίσω. Λες εσύ, όχι κύριε, περάστε, θα κοβεντιάσουμε. Υπάρχει έξω από την βιτρίνα της εμπορικής τραπέζης στη Λάρισα, εμπορικής πίστεως, λέει το εξής, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Να, η μέθος, ελάτε να κουβεντιάσουμε, διότι ξέρει πολύ καλά ο τραπεζίτης ότι άμα εσύ δρασκυλήσεις την πόρτα της τραπέζης και εμείς να κουβεντιάσεις, θα σε καταφέρει 6.000 δραχμές στην άκρη, να της κάνεις κατάθεση. Οπότε να υποφεληθεί η τράπεζα. ελάτε να συζητήσουμε, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Είναι σπουδαίο αυτό. Και στο ελάτε να κουβεντιάσουμε, τότε τι γίνεται? Αν το κάνουμε αυτό με το Ευαγγέλιο, τότε σημαίνει ότι αρχίζουμε μία διαλεκτική και αρχίζει ο συμβιβασμός. Και τότε τελικά δεν δεχόμεθα το Ευαγγέλιο όπως είναι, αλλά όπως το θέλουμε εμείς. Δηλαδή στα μέτρα μας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Να δεχθούμε ένα Ευαγγέλιο στα μέτρα μας. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, παιδιά. Τότε δεν έχουμε γνήσιο Ευαγγέλιο. Τότε δεν προσαρμόζουμε εμείς τη ζωή μας με το Ευαγγέλιο, αλλά προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το Ευαγγέλιο με τη δική μας τη ζωή. Έτσι, θα λέγαμε ότι ο διάλογος που ανοίγει, διαβολικός διάλογος είναι αυτός, που ανοίγει ο διάβολος με τον κάθε πιστό, κρύβει αυτήν την τέχνη να παρασύρει. Θυμηθείτε τον Κύριο στην έρημο. Πάει και του λέει ο διάβολος ότι αν πεινάς, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Ο Κύριος μονολεκτικά γέγραπτε. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Και ο διάβολος λέει γέγραπτε. Προχωρεί στον δεύτερο πειρασμό. Ο διάβολος λέει γέγραπτε. Γέγραπτε θα πει είναι γραμμένο. Επικαλείται, βλέπετε, την Αγία Γραφή. Αλλά με νοθεία. Και ο Κύριος απαντάει πάλι γέγραπτε. Χρησιμοποιεί πάλι την Αγία Γραφή. Αλλά ορθόδοξη ερμηνεία. Στον τρίτο πειρασμό του λέγει ο διάβολος να πέσει τον προσκυνήσει ο Κύριος, θα του δώσει όλα τα αγαθά της γης. Και ο Κύριος άνευ διαλόγου, είπα γιο πίσω μου ψηθανά, δρόμο, φύγε από εδώ πέρα. Κόβει το διάλογο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, παιδιά, υπάρχει ένας φοβερός διάλογος ανάμεσα στον κόσμο και την Εκκλησία. Είναι δε γνωστό ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όλος, εν το πονηρό κείται. Και η Εκκλησία ανοίγει διάλογο με τον κόσμο. Και ο κόσμος ανοίγει διάλογο με την Εκκλησία. Μας λέγουν πολλές φορές, όχι και ολοπροσευχές. Τέλος πάντων, βραδερφέ, και λίγο κάπως έτσι. Κάποια ανοίγματα, γιατί αν δεν κάνετε κάποια ανοίγματα, θα χάσετε τους πιστούς από την Εκκλησία. Ακούσατε? Θα χάσετε τους πιστούς από την Εκκλησία. Και έτσι, αντί να εκκλησιαστικοποιούμε τον κόσμο, κοσμικοποιούμε την Εκκλησία. Είδω το αποτέλεσμα του διαλόγου. Ξέρετε πως ο διάλογος αυτός υπάρχει ανάμεσα αυτή τη στιγμή στους Ορθοδόξους και τους Ετεροδόξους? Τι λέτε, έχουν καμία όρεξη οι Ετερόδοξοι να γίνουν Ορθοδόξοι? Μακάρι να ήταν αυτό. Δεν είναι αυτό. Αλλά να καταστρέψουν την Ορθοδοξία. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένας διάλογος που λέγεται και οικουμενισμός αυτό, που υπάρχει ανάμεσα τώρα στο χριστιανισμό και τα άλλα θρησκεύματα. Πάλι οικουμενιστικό το φαινόμενο σε μια δευτέρα φάση. Τι λέτε, θα ήθελαν τα άλλα θρησκεύματα να γίνουν χριστιανοί? Κάθε άλλο. Θέλουν συνύπαρξη και εκ της συνυπάρξης μετά να οδηγηθούν στα υπόλοιπα στάδια, δηλαδή να ανατρέψουν την Εκκλησία. Βλέπετε? Τι φοβερό πράγμα είναι ο διάλογος. Ας προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Στο πνευματικό μας αγώνα, ξέρετε, ο διάβολος ανοίγει διάλογο μέσα στη σκέψη μας. Σου λέει, γιατί να μην το κάνεις αυτό, γιατί να μην πας εκεί, κάνε αυτή την αμαρτία. Λέει κανείς, μα πώς θα το κάνω, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Πάνω σε αυτό λέγει ένας νηπτικός πατήρ, ο Ησύχιος, ο πρεσβύτερος. Λέει το εξής, δει τον αγωνιζόμενον, ένδον, εκείνος που αγωνίζεται εσωτερικά, κατά στιγμήν χρόνου έχει τα τέσσερα ταύτα. Κάθε στιγμή του χρόνου να έχει μπροστά του αυτά τα τέσσερα σημεία. Ταπείνωση, προσοχήν τε άκραν, αντίληση και προσευχή. Τι είναι αυτά? Αντίληση δε είναι οπινίκα, ο ξέος, ο γνώτων ελθόντα, ευθύς μετοργής, αντιλογηθεί το πονηρό. Τα τέσσερα αυτά, ήρθε κάποια πονηρή σκέψη, θα έχεις ταπείνωση. Θα πεις, ο Κύριος δεν λέγει αυτό, και ο Κύριος αυτό το λέγει, δεν θα το δεχθώ. Ταπείνωση. Η προσοχή, άκρα προσοχή. Τι θα πει ακόμη η αντίρρηση? Θα πει αντίρρηση. Από εθνικής πλευράς ο διάλογος γίνεται τώρα και υπάρχει κίνδυνος να αλωθεί η Ελλάς. Ξέρετε ότι η Κωνσταντινούπολης όταν αλώθηκε το 1453 δεν ήταν ένα ξαφνικό, θα λέγαμε, γεγονός. Είχε γίνει προεργασία αλώσεως. Ξέρετε ότι μέσα στην πόλη ήδη υπήρχαν τζαμιά. υπήρχαν τζαμιά μέσα στην πόλη. Το ξέρετε αυτό? Που σημαίνει ότι η πόλη είχε τις πόρτες της ανοιχτές και άφηνε περιθώρια διαβρώσεως. Είχε διαβρωθεί τότε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τελικά περιορίστηκε μόνο σε μία πόλη. Όλη δηλαδή η αυτοκρατορία δεν ήταν παρά μία μόνο πόλης. Αλώθηκε και αυτή και τελείωσε. Και αυτή τη στιγμή και η πατρίδα μας ολόκληρη υφίσταται φθορά, τριβή, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να πέσει. Και αν πούμε πώς έπεσε η Ελλάς, μα είχε προηγηθεί αυτή η τριβή. Είχαν προηγηθεί αυτά τα στάδια. Πρώτον είπαμε η συνύπαρξη. Δεύτερον ο διάλογος. Αυτή τη στιγμή ζούμε την συνύπαρξη και το διάλογο. Ζούμε δε και το τρίτο σημείο, το οποίο μπορούμε να υπούμε ότι και αυτό έχει εμφανέστατα αρχίσει. Είναι η διείσδυση. Τι είναι τώρα η διείσδυση? Θα ξαναγυρίσω πάλι στην αρχική ιστορία που σας διάβασα από την Παλαιά Διαθήκη. Ο διάβολος με πάρα πολύ τέχνη πείθει την Εύα ότι ο Θεός απαγορεύει την βρώση του καρπού μόνο από φθόνο, για να μην γίνουν θεοί ο Αδάμ και η Εύα. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη ελπίδη της ισοθεΐας φυσιθήσα, μεγάλα ειν λοιπόν φανταζομένη. Πώς τώρα ο διάβολος κάνει τη διείσδυση? Πείθει. Και αφού πείθει την Εύα και τον Αδάμ, σε τι τους έπεισε? Ότι μπορεί να γίνουν θεοί. Και τώρα φαντάζονται. Ξέρετε δε εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά οι πρωτόκολλες τι αποκτούν και φαντασία. Η φαντασία είναι γνωστό ότι είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο. Αρχίζουν λοιπόν οι πρωτόπλαστοι να φαντάζονται πώς θα είναι όταν θα είναι θεοί. Αλλά όταν εγώ ήδη φαντάζομαι, όταν είμαι μόνος μου, εκείνος που μου είπε ο άλλος με την συνύπαρξη και το διάλογο, σημαίνει ότι αυτό πια είναι κάτι που ο άλλος μπήκε σε μένα μέσα. Μπήκε σε μένα. Έκανε διείσδυση και κατάφερε να με κάνει να σκέπτομαι εκείνο το οποίο ήθελε ο άλλος. Αυτό λέγεται διείσδυση. Θα επιπλήσεις εγκεφάλου, για να χρησιμοποιήσω παρακαλώ σύγχρονους όρους, τι άλλο είναι η πλήση εγκεφάλου παρά εκείνο το πες, συνέχεια, γιατί φυσικά δεν παίρνω τον εγκεφαλό μου να τον βάλω σε κανένα πλυντήριο ηλεκτρικό, να τον κάνετε μπουγάδα. Αλλά εκείνο το πες συνέχεια, μα στο ραδιόφωνο, μα στην τηλεόραση, μα δεν ξέρω πού και τα λοιπά, με τα έντυπα, με τις κουβέντες συνεχώς, αρχίζει μετά αυτό το κάτι να μπαίνει μέσα μου, να περνάει μέσα από το πετσί μου. Δηλαδή να γίνεται αυτή, όπως σας είπα, η διείσδυση, και που φυσικά είναι φοβερό πράγμα. Ας θυμηθούμε πάλι την ιστορία. Ξέρετε ότι οι Μωαβίτε, πλάι στους Εβραίους, όταν οι Εβραίοι πρώτων πυλών της γης Χανάν ετοιμάζονται να εισέλθουν στη γη Χανάν, στρατοπέδευσαν, οι Μωαβίτε τρόμαξαν. Ήταν 2 εκατομμύρια λαός οι Εβραίοι. Και σκέφτηκαν και είπαν με ποιο τρόπο αυτούς θα τους εξοντώσουμε. Εκάλεσαν τον Βαρλάμ που σας είπα στην αρχή της ιστορίας. Και μάγος ήταν αυτός, να του πούν να τους εξορκίσει ούτως ή να τους μαγέψει, να καταστραφούν, να απομακρυνθούν. Βέβαια εκείνος είπε, κατέμνευση Θεού, δεν μπορώ λέγει να καταραστώ ένα λαό τον οποίον ευλογεί ο Θεός. Πω φοβερό πράγμα αυτό, που ευλογεί ο Θεός. Αλλά θα σας πω μία μέθοδο. Τη μέθοδο της συνυπάρξεως, του διαλόγου και της διεισδύσεως. Φοβερό πράγμα. Καλέσατε τους, λέγει, σε γιορτές δικές σας. Σε γιορτές. Και πείτε να έρθουν να θυσιάσουν στους δικούς σας θεούς, να γιορτάσουν μαζί τους, μαζί σας, και τότε θα θυμώσει ο Θεός εναντίον των και θα τους τιμωρήσει και εσείς θα γλιτώσετε από αυτούς. Ακούσατε παρακαλώ. Είναι δε ο Βαρλάμ, ελληνικά λέγεται Νικόλαος. Και είναι αυτό το «Η Νικολαίτε» που αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και λέγει ότι μισώ τους Νικολαίτας, λέει ο Θεός. Και τα έργα τους. Τους μισώ. Βλέπετε παρακαλώ. Μισώ τα έργα των Νικολαϊτών, επιλέξει. Βλέπετε. Διότι τότε λέγει, έκαναν το λαό μου να ιδωλολατρήσει. Και αυτό πιάνει στην Καινή Διαθήκη. Γιατί η Αποκάλυψη ανήκει στην Καινή Διαθήκη. Τι έκανε λοιπόν ο λαός? Κλήθηκε και πήγε. 23.000 άνδρες. Και ετελέστη Βελθεγόρ, λέει. Ετελέστη θα πει, τελετουργήθηκε. Δηλαδή ετέλεσαν θυσίες των Βελθεγόρ. Έφαγαν από τις θυσίες, ήπιαν και πόρνευσαν. Έπαιζαν στην πορνεία. Και τότε οργίστηκε ο Θεός και εφωνεύθησαν εκεί τις 23.000 άνδρες. Αυτό λέγεται διείσδυση. Είναι δε φοβερό και σας είπα, μην το πείτε, αριθμοί 25, στο βιβλίο των αριθμών 25 κεφάλαιο, μην πείτε ότι, μα αυτό είναι στην Παλαιά. Σας είπα, η ιστορία του Βαρλάμ περνάει στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Νικολαίτης και Νικολαίτε. Έτσι θα λέγαμε, τι έχουμε διείσδυση εμείς στην εποχή μας? Η μόδα. Εν ευρία ενία, όχι η μόδα που θα ντυθώ. Η μόδα mod θα πει, ξέρετε θα πει mod, τρόπος. Λέμε fashion, αγγλικά, τρόπος. Έτσι, λέμε old fashion, δηλαδή παλιός τρόπος, παλιά μόδα. Δηλαδή είναι ο τρόπος που πρώτα σκέφτομαι. Μετά ο τρόπος που ντύνομαι, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι, ο τρόπος που κινούμαι. Όλα αυτά αποτελούν τη μόδα. Σε άλλη εποχή, αλλιώτικα οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν, αλλιώτικα ντυνόντουσαν, αλλιώτικα τρώγαν, άλλο πρωτόκολλο συμπεριφοράς και ευγενίας είχαν και το καθεξής. Αυτό λέγεται μόδα. Η μόδα λοιπόν είναι ευρεία ιδέα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος διεισδύσεως μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Σε μια χριστιανική κοινωνία αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αλλά εάν η μόδα σας κάνει να ντύνεστε, μας κάνει να ντυνόμαστε, κατά τρόπο που αυτό θα μας οδηγήσει τελικά στην κοσμικότητα, είναι επικίνδυνο. Η μουσική είναι ένας τρόπος που μπορεί να μας φέρει κοντά στον κόσμο. Η συμπεριφορά της ζωής γενικά είναι ένας τρόπος που μπορεί να μας φέρει κοντά στον κόσμο. Όλα αυτά αποτελούν μια σοβαρότατη διείσδυση που τελικά καταλύει τα πάντα. Τα πάντα των χριστιανών κυριολεκτικά τον διαλύει. Διείσδυση είναι κάθε μορφή προπαγάνδας. Είτε πολιτική είναι αυτή, είτε οικονομική, είτε βιοθεωρητική, είτε κοσμοθεωρητική, που όλα αυτά διαμέσου της διαφημίσεως, που σας εξήγησα προηγουμένως, μέσω των μαζικών μέσων ενημερώσεως, δημιουργούν μία διείσδυση και ο εχθρός βρίσκεται που είναι έξω από τα τείχη, εντός των τείχων. Έτσι βλέπουμε σήμερα τη διείσδυση μέσα στην παιδεία μας, η οποία έχει κυριολεκτικά διαλύσει, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην πατρίδα μας και μέσα στον κοινωνικό μας βίο. Γι' αυτό σας είπα, αυτή τη στιγμή ως προς εμάς τους Έλληνες ευρισκόμεθα εις το τρίτο στάδιο της καταστροφής μας. Έγινε η συνύπαρξη, περάσαμε στο διάλογο και τώρα είμαστε στην διείσδυση. Όταν λέμε βέβαια ότι περάσαμε στο τρίτο στάδιο, δεν σημαίνει ότι ακόμα δεν υπάρχει το πρώτο και το δεύτερο. Προχωρούμε απλώς, αλλά τα άλλα τα προηγούμενα ομοίως υπάρχουν και εργάζονται. Ξέρετε τι μένει? Το τέταρτο στάδιο, η ανατροπή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο διάβολος την απάτην εισαγαγήν δυνηθεί και την γυναίκα υποσκελίσας των οικείων σκοπών αποπληρώσει. Τι έκανε τελικά ο διάβολος αφού πέτυχε εκείνο που ήθελε? Να ειδεί τους πρωτοπλάστους να απλώνουν το χέρι τους, να παίρνουν τον καρπό και να τρώγουν. Μόλις τον έφαγαν, λέει, άνοιξαν τα μάτια τους. Ποια μάτια? Ήταν κλειστά πρώτα τα μάτια τους? Όχι, κάποια άλλα μάτια της ψυχής. Είδαν ότι έκαναν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή είχαν υποσκελιστεί. Υποσκελίζω, σκέλος από πόδι. Υποσκελίζω, θα πει ανατρέπω. Τρικλοποδίζω και αναποδογυρίζω τον άλλον. Είχαν υποσκελιστεί. Και τι θα πει ότι οι πρωτόπλαστοι είχαν ήδη ανατραπεί, είχαν υποσκελιστεί? Έφυγε η Θεία Χάρις από αυτούς πια. Ακόμη, οι ίδιοι έφυγαν από τον Παράδεισο. Ακόμη, εισήχθη ο θάνατος εις τους πρωτοπλάστους. Αλλά παιδιά, το ίδιο πράγμα κάνει ο διάβολος σε όλη μας τη ζωή, σε όλους μας. Θα σας πω μια περίπτωση που λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και αναφέρεται στον προσωπικό αγώνα του καθενός μας. Λέει το εξής: «Πρόμεν του τελεσθήνε την ανομίαν, σμικρύνει αυτήν ο εχθρός, εν οφθαλμής αυτόν σφόδρα. Μάλιστα δε την επιθυμίαν της αρκικής ειδονής, το σούτον ελατή αυτήν πρώτου γενέστε, ώστε σχεδόν φαίνεστε το αδελφό ταύτην μηδέν διαφέρουσαν του εκχέαντος ποτήριον ψυχρού ύδατος εις το έδαφος». Δηλαδή, πριν τελεστεί λέγει η αμαρτία, ο εχθρός, ο διάβολος, τη μικραίνει. Τη μικραίνει μπροστά στα μάτια μας πάρα πολύ. Ξέρετε δε πως λέγεται αυτή η μέθοδος του διαβόλου? Μέθοδος μυρμικολέων. Έχετε ακούσει αυτή τη λέξη? Είναι βεβαίως μια πλαστή λέξη αυτή των πατέρων, και θέλουν να παρουσιάσουν το εξής και της Αγίας Γραφής. Είναι γνωστό ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί τη μέθοδο του μυρμικολέοντος. Όταν θέλει να σου παρουσιάσει μια πράξη ότι δεν είναι τίποτα για να σε ανατρέψει, σου λέει ότι είναι τόσο μικρή σαν μυρμηγκάκι. Όταν δε την επιτελέσεις, τότε σου τη μεγαλώνει και σου την παρουσιάζει σαν λεοντάρι, μυρμικό λέον. Και την πρώτη περίπτωση την κάνει για να σε κάνει να κάνεις την αμαρτία, και τη δεύτερη περίπτωση την κάνει για να σε απογοητεύσει, να μην μετανοήσεις, να απογοητευτεί, όχι να μην μετανοήσεις, να απελπιστείς, να απογοητευτείς και να σε οδηγήσει πλέον στην απόγνωση. Είδατε, μέθοδος μυρμικολέων. Σμικρύνει λοιπόν ο διάβολος την αμαρτία πάρα πολύ και σου λέγει μπροστά στα μάτια σου την μικραίνει και σου λέγει, μάλιστα λέγει την σαρκική αμαρτία, τη σαρκική ειδονή. Με καταλαβαίνετε τη σαρκική ειδονή? Το σου τον λέει την ελατή, την μικραίνει, ώστε να σου λέγει δεν είναι τίποτα σπουδαίο πράγμα. Είναι τόσο απλό να κάνεις μια σαρκική αμαρτία σαν να χύνεις ένα ποτήρι νερό γάμο. Αλλά ποτέ δεν αισθανθήκαμε άσχημα εάν πήραμε ένα ποτήρι νερό και το χρήσαμε γάμο. Ποτέ. Αλλά όταν όμως κάνουμε αυτό, να κάνουμε τη σαρκική αμαρτία, τότε λέμε τι έκανα τώρα εγώ, τι έγινε τώρα εδώ πέρα, και έγινε κάτι φοβερό για να μου παρουσιάσει τώρα τη δυσκολία, το μεγάλο του πράγματος, το ασυγχώρητον του πράγματος, για να με ρίξει στην απόγνωση. Βλέπετε, παρακαλώ, έτσι ανατρέπει πραγματικά ο διάβολος. Αλλά αυτό στον προσωπικό μας αγώνα. Δυστυχώς, παιδιά, σε μία μεγαλογραφία το θέμα αναφέρεται και στους λαούς. Πρέπει να πούμε ότι η ανατροπή που παρουσιάζεται σε ένα λαό δεν είναι παρά με το φαινόμενο της παρακμής και της διαλύσεως. Όταν ένας λαός παρακμάζει, ένας λαός διαλύει από τα ήθη του, η γλώσσα του εκβαρβαρίζεται, τα ήθη του διαλύονται, η εκπαίδευσή του τεινάζεται στον αέρα, ο οικογενειακός βίος γίνεται ανύπαρκτος. Έχουμε αναμφισβήτητα μια παρακμή. Αυτά όλα στην πατρίδα μας, καταρχάς μεν σε όλο τον κόσμο, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαιτέρως θα λέγαμε στην πατρίδα μας, μπορούμε να υπούμε ότι βρισκόμεθα σε αυτήν την τελευταία πλέον φάση, στη φάση της ανατροπής. Θα ήθελα να σας ερωτήσω, το βλέπετε άραγε αυτό? Μπορείτε να το διακρίνετε? Αυτά που είπαμε σήμερα ίσως να τα βλέπετε, αλλά να μην τα είχατε μαζέψει στο μυαλό σας σαν μια διατύπωση, σαν ένα τρόπο. Ξέρετε ότι όταν κανείς έχει την δυνατότητα να διατυπώνει μέσα του εκείνο το οποίο βλέπει, ήδη το κατακτά. Εκεί φαίνεται και ο καλός σπουδαστής στην έκθεση. Τι θα πει κάνω έκθεση, και γιατί πάντα η έκθεση ήταν τεκμήριο εισαγωγής σε μια ανωτάτη σχολή? Όταν ξέρεις να διατυπώνεις την άποψή σου, τη σκέψη σου, σημαίνει έχεις κατακτήσει αυτό το οποίο θέλεις. Όταν ξέρεις να τα κατατάσεις αυτά, τα βλέπεις καθαρά μπροστά σου. Αυτό εγώ έκανα σήμερα σε εσάς, παιδιά. Αυτά τα βλέπετε και πιστεύω τα διακρίνετε, αλλά τώρα ίσως τα κατατάσσετε μέσα σας ακόμη καλύτερα. Και τότε μπορείτε να κάνετε μια καλύτερη αυτοκριτική, αυτοκριτική σαν χριστιανοί και σαν Έλληνες. Και θα πείτε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, σε τι εποχή βρισκόμαστε, σε ποια κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ο λαός μας, πού βρισκόμαστε, τι νομίζετε, εάν κτίζουμε μικρά ή μεγάλα σπίτια εκεί είναι η ακμή ή η παρακμή. Στους ανθρώπους είναι η παρακμή ή η ακμή. Ξέρετε πως ξεκίνησαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι τον 8ο αιώνα π.Χ. Ξεκίνησαν ένας λαός, πολύ υγιής λαός, ρωμαλαίος λαός, διότι είχαν αυστηρότατα είδη κοινωνικά και οικογενειακά και εθνικά. Μια φούκτα λαός ήταν και κατέκτησαν όλο τον κόσμο. Όταν αυτός ο ίδιος ο λαός άρχισε να απολαμβάνει τα αγαθά των κατακτήσεών του, να τρώει, να πίνει, να διασκεδάζει και να γεύεται τις ειδονές της γης, άρχισε να διαλύεται. Αυτό είναι το μικρόβιο της πτώσεως όλων των αυτοκρατοριών. Έτσι έπεσε η Βαβυλώνα. Πρώτης Βαβυλώνας έτσι έπεσαν οι Ασσύριοι. Έτσι και η Αίγυπτος χάθηκε. Έτσι και οι Έλληνες με τον Μέγανο Αλέξανδρο. Υπήρχε ζωτικότης, υπήρχε ακμή. Απλωθήκαμε σε όλο τον κόσμο, φάγαμε, ήπιαμε, διασκεδάσαμε, καθήκαμε, διαλύσαμε. Μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι. Μετά στη νεωτέρα ιστορία έχουμε νεωτέρους λαούς. Θυμηθείτε την Αγγλική, παρακαλώ, κοσμοκρατορία. Σήμερα τι είναι, τι είναι οι Άγγλοι. Τι να πω, τι να πω, του κύριε φυλακίν το στόματί μου, τι να πω. Μια νεολαία που δεν έχει τίποτα άλλο μπροστά στα μάτια της παρά την ομοφιλοφιλία, παρά τα ναρκωτικά, παρά τίποτα άλλο. Τι νομίζετε, έπεσε η Αγγλία. Έτσι θα πέσουν και άλλες αυτοκρατορίες που υπάρχουν στην εποχή μας. Ναι, έτσι πέφτουν. Κοσμοκράτηρα ήταν η Αγγλία. Κι άλλοι λαοί σήμερα είναι κοσμοκράτορες. Θα πέσουν κι αυτοί. Γιατί, δεν προσέχουν. Οι Αμερικανοί θα πέσουν κι αυτοί. Διότι μια φορά ένας βουλευτής, γερουσιαστής, στην Βουλή, άρχισε να λέγει, προπολών ετών, ίσως είναι 25 χρόνια, κάτι παραπάνω από 25 χρόνια, το διάβαζα στην εφημερίδα, άρχισε να διεκτραγωδεί την κατάσταση της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών και λέγει ότι όπως πηγαίνουμε, ο λαός μας γρήγορα θα φθαρεί. Σημειώσατε δε ότι οι αυτοκρατορίες δεν πετάνε από τη μια μέρα στην άλλη. Βάλτε δεκαετίες, βάλτε πεντηκονταετίες. Αλλά πεθαίνουν όμως, ε? Και λέγοντας αυτά με τόσο ένταση, με τόσο πάθος μέσα στην Βουλή, ελιποθύμησε, έλεγε η είδηση. Δηλαδή, συνήχεται ο άνθρωπος ότι ο λαός μας δεν πάει καλά. Για να μην πω κι άλλους κι άλλους κι άλλους λαούς, οι οποίοι δεν πηγαίνουν καλά. Και εμείς οι Έλληνες δεν πηγαίνουμε καλά. Έχουμε δε πάρα πολλά σημάδια. Όχι απλώς σαν τα σημάδια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό έπεσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είχε φθαρεί εκ των ένδων. Γι' αυτό έπεσε. Δεν φταίει ο μοναχισμός, ούτε οι μοναστικές έρηδες, ούτε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που θέλουν μερικοί ιστορικοί να τα βλέπουν έτσι. Όχι, η διαφθορά. Η διαφθορά του λαού. Γι' αυτό πέσαμε. Παιδιά, τα σημάδια τα παλιά ήταν έκθυλα της παρακμής. Σήμερα όμως έχουμε και κάποια άλλα. Δεν υπερβάλλω, αλλά δεν είναι της ώρας και να το εξηγήσω. Το κυριότερο σημείο, ό,τι θέλετε πείτε. Μπορεί να μου πείτε ότι έχω άδικο. Εύχομαι να ζήσετε πολλά χρόνια και θα με θυμηθείτε, αν δεν ανανύψουμε. Η χειροτέρα φθορά είναι η γλώσσα. Δεν είναι ούτε αυτή η ίδια η εκκλησία μας η χειροτέρα φθορά. Είναι η γλώσσα. Η γλώσσα από τη στιγμή που θα αρχίζει να λησμονείται σε ένα λαό, όλο αυτό δεν υπάρχει. Αν πείτε, τι έγιναν οι αρχαίοι Βαβυλώνοι, ξέρετε, σε μια νύχτα χάθηκαν αυτοί, δηλαδή πώς χάθηκαν. Παιδιά, χάθηκαν, πώς χάθηκαν. Ξεχάστηκε η γλώσσα, ξεχάστηκε η ιστορία, γιατί σήμερα έχουμε και αλλίωση της ιστορίας, ξεχάστηκε η ιστορία, χάθηκαν αυτοί οι λαοί. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο λαών που χάνονται μέσα στην ιστορία. Ναι, πού οφείλεται στο θέμα της ελλείψεως μνήμης πια ιστορικής και γλώσσης, αυτά τα δύο. Φοβάμαι πάρα πολύ για την πατρίδα μας. Γι' αυτό σας είπα αυτά τα λίγα λόγια. Αν με ρωτήσετε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να κινηθούμε, θα πάρουμε τα λόγια του Κυρίου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Διότι αυτές οι τέσσερις φάσεις που ο διάβολος μετέρχεται είναι φάσεις του διαβόλου. Στάδια του διαβόλου. Τι είπε ο Κύριος? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Τι σημαίνει αγρυπνείτε? Μένετε άγρυπνοι. Επισημαίνετε, βλέπετε. Τι γίνεται? Πώς το κακό τελεσιουργείται? Πώς το μυστήριο της ανομίας εξελίσσεται? Μένετε λοιπόν άγρυπνοι. Σας τα νέα παιδιά, σας τα λέγω αυτά για να προσέχετε. Και το άλλο, το προσεύχεστε, σημαίνει διατηρείτε πνευματικότητα και επικοινωνία με τον ουρανό. Αυτή η διατήρηση της πνευματικότητας είναι μέγα κεφάλαιο και αληθινή αντίσταση στο κακό. Μιλάμε για εθνική αντίσταση. Τι είναι αυτή η εθνική αντίσταση? Αν συνέβη προχθές, χθες, πέρσι, πριν 20 χρόνια, 30 και 40 χρόνια, είναι αστείο. Μιλάμε και γιορτάζουμε για αντιστάσεις τη στιγμή που ήδη υποδουλούμεθα. Είναι ηρωνία. Ηρωνία, ιστορική ηρωνία. Παιδιά, η αντίσταση είναι το προσέχετε και προσεύχεστε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αυτή είναι η αντίσταση. Και επειδή είσαστε νέοι χριστιανοί, έχουμε πολλές ελπίδες σε εσάς. Δεν θα τα έλεγα αυτά αν δεν έβλεπα μια σεμνότητα στα πρόσωπά σας και στα μάτια σας. Γι' αυτό σας τα λέγω αυτά. Είναι σπουδαία η αντίσταση την οποία μπορούμε να έχουμε, να έχετε εσείς ως η νέα γενεά όταν είστε κοντά εις τον Χριστόν. Όταν αγρυπνείτε και προσεύχεστε, όταν ζείτε πνευματική ζωή, τότε πραγματικά έχουμε μια ελπίδα και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ζήσουμε και σαν Έλληνες ομοίως να επιζήσουμε. Παιδιά μου, αυτά είχα να σας πω. Εύχομαι αυτά στην καρδιά σας να μπουν, να φυτευτούν, να τα καταλάβετε, να τα αναμυρικαστείτε και έτσι να γίνετε αληθινά στοιχεία σωστής αντιστάσεως σε κάθε ενέργεια του σατανά. Εύχομαι πλούσια να σας ευλογεί ο Θεός.